glans gewemel. Hoe deur u toeberei die skugter maan met stille gang oor sterrevelde gaan, wat is die mens dan, dat u hom gedenk het? Die mense kind wat u so ryk beskenk het? Met eer en heerlikheid is hy gekroon, skaars minder as die engele om u troon. Dis die loflied van Psalm 8, ons sing vers 3, 4, 5 en 6 daarvan, nadat ons die seën van die Here ontvang het. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. U alleen, u loof ons bly, ja ons jubel tot u eer. Want u naam is troue Heer vir ons, u volk, tot de troos nabij. En daarom roem ons in ons land oor al die wonders van u hand. En Heere, u vertoef soms, en jare gaan langzaam om. Maar uiteindelik dan sal u regsdag kom, en dan daal u oordeel neer. Wat ook wankel, deur u hand bly die aarde in vaste stand, en die raasters moet nie raas nie, die goddelose kop moet nie hulle horings ophef nie, nie in verwaandheid opgeblaas wees nie. Want u sal die horing tref en die mond wat hom verhef. Die verlossing, die roem, die eer, dit kom nie uit woestyne ver nie, nie uit oos of weste her nie. Want u die regter, u is die Here. U sit bo die hemelboog, u verneder en u verhoog. In u hand is daar 'n beker blink en die druppels skuim en spring uit die bitter mengeling waar die sondaars van moet drink. En die goddelose mond suig die droesem tot die grond. God van Jakob, ons lof en ons prys en ons besing u ewig tot u eer. En die hoë horings word neergewerp wat in u het opgeruis. En ons horing word soms swaar getref, maar dit word weer deur u opgehef. En Heer, ons dankie dat ons vanaand so by mekaar mag wees om van u te sing en u te loof en te aanbid. En ons bid dat ons lofsang vir u welbehaaglik sal wees. En dat u ons erediens in genade wil aansien. Ons bid heel besonder vir ons medegelowiges wat getref word deur geweldige teëspoed. Hulle wat vervolg word ter hulle van hulle geloof, vir al die wat met hulle lewe daarvoor moet boet. Dit is verskrikkelik om te dink, terwyl ons so rustig en vredig hier by mekaar kan wees, is daar ander mense wat in onrus geteisterde gebiede leef. Party is ver in ander lande, maar ook in ons eie land gaan dit woes. Skole word afgebrand, mense leef onveilig in hulle eie woonbuurte, somme hier naby. Dit gryp ons in die hart, en dit laat ons besef, hoe die duiwels te kere gaan, en die hoë horings regtig opgehef word, teen u die Almagtige. Ons bid vir ons medegelowiges, in ons gemeentes, landwyd, ook in die platteland, die anderstaliges wat so swaar kry, hulle soek u op, en ons bid dat hulle veilig by u mag wees, seën die werk van sending en evangelisasie, seën almal wat u woord moet uitdra, ook in moeilike omstandighede, en dit moet uitleef in daardie omstandighede, dat ons dit opreg en eerlik sal doen, en nie moedeloos word nie. Al te maklik kan ons toegee aan al die probleme wat ons in die oë staar. Ons kan maar saam swem met die stroom. En dit moet ons nie doen nie. En ons bid dat u ons deur die Heilige Gees sal lei en u as verlosser sal bly verwag. U woord gaan nou oop en die belydenis daarmee saam, dit wat ons van u woord mag glo saam met die kerk van die eeue. En maak ons hart brandende as ons al hierdie dinge hoor, sodat ons aangegryp sal word deur die krag van die evangelie. Vergeef wat verkeerd is. Lei ons op die regte pad. Maak ons getrou, Here. En as ons afdwaal, bring ons terug. Laat ons nie verdwaal nie. As dit nodig is, skud ons hart deur mekaar. Maar gee dat ons toch altyd weer u wil sal soek en dit doen en dit alleen. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Wat is die mens as u hom soos met strome so snel oorgolf? Sy lewe is slaap en drome. Ons gaan nou sing uit Psalm 90. Voor die woordbediening sing ons vers 2, 3 en 4 en direct daarna vers 9. Gemeente, ons staan vanavond in die woordbediening stil by ons belydenis in die Dordtse leerreëls, hoofstuk 3 en 4, paragraaf 1. Dit gaan oor die skepping en die sondeval van die mens. En daarvan lees ons nou eers in Romeine 1 vers 18 tot 32. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword, en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellust en oor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsig, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuisdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan hulle ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Ons lees hiermee saam uit die Nederlandse geloofsbelydenis artikel 14. Ons glo dat God die mens uit die stof van die aarde geskep het. Hy het hom volgens sy beeld en gelykenis gemaak en gevorm, dit wil sê, goed, regverdig en heilig, sodat hy met sy wil en alles met die wil van God kon ooreenstem. Maar toe hy in aansien was, het hy dit nie verstaan nie en sy uitnemendheid nie besef nie. Hy het homself echter, deur na die woord van die duivel te luister, willens en wetens aan die sonde en daarmee aan die dood en aan die vervloeking onderwerp. Hy het immers die gebod van die lewe wat hy ontvang het oortree en homself deur die sonde losgeskeur van God wat sy ware lewe was. So het hy sy hele natuur verderf en daarmee die liggaamlike en geestelike dood verdien. Hy het, deurdat hy in al sy doen en late goddeloos verkeerd en verdorwe geword het, al sy voortreffelike gawes wat hy van God ontvang het verloor. en hy het niks anders daarvan oorgehou nie as slegs klein oorblyfsels wat echter genoegsaam is om hom alle verontskuldigings te ontneem. Al die lig wat in ons is, het immers in duisternis verander, soos die skrif ons leer. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Waar die heilige Johannes, in Johannes 1 vers 5, die mense duisternis noem. Daarom verwerp ons alles wat in stryd hiermee is oor die vrye wil van die mens, aangesien die mens niks anders as 'n slaaf van die sonde is nie. En een mens kan niks aanneem as het hom nie uit die hemel gegee is nie. Want wie is daar wat daarop sal roem, dat hy uit homself iets goeds kan doen, terwyl Christus sê, niemand kan aan my kom as die Vader wat my gestuur het om nie trek nie? Wie sal op sy eie wil roem as hy verstaan dat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is? Wie sal op sy eie kennis roem, as die natuurlijke mens die dinge van die gees van God nie aanneem nie? Kortom, wie sal ook maar op 'n enkele gedagte roem, as hy verstaan dat ons uit onsself nie bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar dat ons bekwaamheid uit God is? Daarom is dit reg, dat wat die apostel sê, onwrikbaar bly, want het is God wat in julle werk. Hy maak julle gewillig en bekwaam om sy heilige plan uit te voer. Want daar is geen verstand en geen wil in ooreenstemming met die wil van God, as Christus dit nie in die mens tot stand gebring het nie. Dit leer hy ons as hy sê, sonder my kan julle niks doen nie. In die katechismus bely ons 'n soortgelyke taal in vraag en antwoord 6. Het God die mens dan sondig en verkeerd geskep? Nee. God het die mens goed en na sy ewebeeld geskep. Dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy skepper reg kon ken, hom van harte kon lief hê en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe om hom te loof en te prys. En nou vir die tekst van die woordbediening gaan ons na die Dordtse leerreëls, hoofstuk 3 en 4, paragraaf 1. Die mens is van die begin af na die beeld van God geskep. Verstandelik was hy toegerus met ware en heilsame kennis van sy skepper en van geestelike sake. In sy wil en hart was hy met geregtigheid toegerus en sy hele gesindheid was suiwer. Hy was dus volkome heilig. Maar deur die ingewing van die duivel en uit sy eie vrye wil, het hy hom van God losgeskeer en homself van hierdie uitnemende gawes beroof. Daarenteen het hy in die plek daarvan oor homself gebring. Blindheid, verskriklike duisternis, ydelheid en verdorwenheid van verstandelike oordeel, boosheid, rebellie en hardheid van sy wil en hart, sowel as onsuiverheid van sy hele gesindheid. Broeders en susters, in Psalm 8 en Psalm 90 word tweemaal 'n vraag gevra wat bykans dieselfde klink. Wat is die mens? Psalm 8 se vraag bring 'n mens by 'n positiewe antwoord. Wat is die mens dat u om gedenk het? Die mense kind wat u so ryk beskenk het. Met eer en heerlikheid is hy gekroon, skaars minder as die engele om u troon. Dis die antwoord. Psalm 90 se vraag bring 'n mens by 'n negatiewe antwoord. Wat is die mens? As u hom soos met strome so snel oorgolf? Die antwoord, sy lewe is slaap en drome, die môre staan hy nog omhoog gehewe soos gras, wat spruit in eerste jonkheidslewe, maar s'avonds al, dan word hy afgesny, dan droog hy weg, en dis met hom verby. Psalm 8, die mens, soos hy geskep is in heerlikheid. Psalm 90, die mens wat in sonde geval het en verganklik is. Hy sterf. En net so bely ons die bestaan van die mens in die eerste paragraaf van hoofstuk 3 en 4 van die Dodse leerreëls. In die eerste twee hoofstukke van die Dodse leerreëls bely ons die ingrypende wonder van Godse uitverkiesing en die verlossing in Christus. In hierdie twee hoofstukke wat saam gebind is in een, gaan het oor die verdorwenheid van die mens, sy bekering en die manier hoe dit plaasvind. Ons gaan heerlike dinge hoor. Die evangelie is heerlik. Maar vanavond luister ons na die mens voor die aangesig van God, geskep in volkome heiligheid, geval in volkome boosheid. Dus helder lig en pikdonker. Die Here sê in die tweede gebod van sy wet, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak nie. Die beeld of die gelykenis mag nie gemaak word van dit wat bo in die hemel is, of van dit wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Exodus 20 vers 4. En dis opmerklik, broeders en susters, hoe daar die woorde van die tweede gebod ooreenkom met Godse skeppingswoord in Genesis 1 vers 26. Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. In Afrikaans word precies dieselfde woorde gebruik. Beeld en gelykenis. Die mens word geskep na Godse beeld en gelykenis. Die tweede gebod sê, jy mag vir jou geen gesnede beeld of gelykenis maak nie. In Afrikaans dieselfde, in Hebreeuws is dit verskillend. Nou vir die verstaan en die uitleef van ons belydenis, is die regte verstaan van hierdie verskillende woorde baie belangrik. God skep die mens na sy beeld. Dus as die mens sien, en ons is nou baie mense by mekaar vanand, dan word iets van God sigbaar. Die mens moet God afbeeld. God laat hom afbeeld in die mens. Merkwaardig, dit word nie van plante en diere en die rest van die skepping gesê nie. Paulus skrywe vir die gemeente in Rome, dat die werke van God duidelik genoeg sigbaar is in die skepping. Die hemelruim met sy planete, sy baie sterre, dis 'n vertoonvenster van Godse krag, sy goddelikheid, sy heerlikheid. As mens daar gaan staan en kyk, dan sien jy die Here se wonderwerke. Die diereryk met al sy spesies, die plantenryk met al die klasse, dis fascinerend om dit te bestudeer, dit wys hoe magtig die Here is. Sy vingerafdruk is daarop. Die mens is anders. Die mens is Godse beeld, sy gelykenis. Dit beteken, hy is toegerus en versier met gawes wat ander skepsels nie het nie. Dit maak dat die mens beeld van God is. In ons belydenis is daar sprake van drie kwaliteite, drie eienskappe, waaraan die mens as beeld van God uitgeken kan word. Die verstand van die mens is toegerus met ware en heilsame kennis van sy skepper en van geestelike sake. In sy hart en sy wil is hy met geregtigheid toegerus. Sy gesindheid is suiwer. En as mens alles wil saamvat, hy was volkome heilig, op die Here gerig. Hy leef in verbond saam met God. Hy is in die Here diensbaar. Dis die mens, die beeld en die gelykenis van God. In die kostbare verbond gee die Here vir hom dus allereers 'n helder verstand. En dit word duidelik as mens sien hoe Adam met hierdie skepping werk. Hy moet vir die diere name gee. sommer al op die eerste dag wat Adam geskep is. Elke dier moet een naam kry volgens sy eie aard. Dit is nie eenvoudig en makkelijk nie. Dit verg kennis en insig. Adam het nie gestudeer om dit te doen nie. Hy het nie geweet hoe nie. Maar God het het vir hom ingegee. Dis deel van sy beeld van God wees. Adam het ook ingesien dat hy alleen is. Hy het nie 'n vrou wat by hom pas nie, ons het dit toch vanochtend gelees in Genesis hoofstuk 2. Dit verg ook insig. Almal is 2-2, ek is alleen. Dis vir hom ingegee. Adam is geskep met 'n reusagtige intellek, met 'n verstandsvermoë. Hy kon kennis toepas, hy kon wetenskap beoefen. Hy kan profeties besig wees in God se skepping, beeld van God wees. In sy wil en hart was hy met geregtigheid toegerus. Die mens is van die begin af met 'n wil geskep om goed te doen. In sy hart leef die wil om te soek na reg, na geregtigheid. Hy die wil om reg te regeer, die visse van die see, die voëls van die hemel, die hele skepping moet bestuur word. Die mense die wet van die Here gekry, en dit staan nie op papier geskrywe nie, dit staan geskrywe op sy hart, en hy kan dit toepas. Hy weet precies hoe dinge moet werk in die skepping, vanaf dag nummer 1 dat God alles geskep het. Die mens kan koninklik regeer oor alles, waaroor die Here hom aanstel. Hy is beeld van God. Hy kan dit doen. Sy hele gesindheid was suiwer. Sy bestaan is op die Here gerig. Liefde tot God was sy groot lewensbeginsel. Ons bely in die katekismus, die mens is geskep om God sy skepper reg te ken, om van harte lief te hê en saam met hom in alle ewigheid te lewe, om hom te loof en te prys. Ewige priesterdiens. Hy is beeld van God, hy kan dit doen. En dan kom ons terug, by die onderskeid tussen Genesis 1, die skeppingswoord van die Here, en Exodus 20, die wet van die Here. God skep die mens na sy beeld, sy gelykenis. Hy skep hom om in 'n baie besondere verhouding met homself te lewe. God sê, wees jy nou my beeld in hierdie wêreld. As jy werk in hierdie wêreld, dan moet die skepping bemerk, ek werk deur jou. Jy is my afgevaardigde in hierdie wêreld. En om dit te wees, rus ek jou toe met al die uitnemende gawes, ek gee jou verstand, ek geef jou die regte wil, ek geef jou suiwer gesindheid, ek stel jou aan as profeet en 'n priester en 'n koning, gaan doen jou werk in hierdie skepping. Heers, beskerm, bewaak, maak mooi, ontwikkel, bewoon die aarde, gaan leef jou kultuuropdrag uit, jou kultuurmandaat. Wees beeld en gelykenis. En moenie beelde en gelykenisse maak nie. Dis die waarskuwing van die tweede gebod. En die waarskuwing het weliswaar bygekom na die sondeval, maar het was reeds voor die sondeval van toepassing gewees. Wat is dit, broeders en susters, om 'n beeld van God te maak? Dit kan beteken dat jy 'n fisiese afbeelding van hom maak, soos die goue kalf. Dit was 'n beeld van God. Dit is die mees voor die hand liggende betekenis, wat ook direk in die wet bedoel word, 'n gesneede beeld. Jy kerf hom uit, jy sny hom uit en daar staan hy. Maar, dit kan ook wys op eie willigheid en moedswilligheid en onwilligheid. Saul, toe hy nie mooi vir die Here geluister het nie, in 1 Samuel 15 vers 23 het beeldediens gepleeg. As die mens nie meer beeld van God wil wees nie, as hy nie meer na God luister nie, maar op sy eie manier sy ding wil doen, dan gebeur daar verskriklike dinge. En nou het ons Romeine 1 gelees. Het u opgemerk dat Paulus in vers 23 ook van 'n beeld praat? Hy skryf aan die gemeente in Rome oor mense wat voorgee dat hulle wys is, maar hulle dwaas geword. Dis mense wat die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voels en viervoetige en kruipende diere. En dan gebruik Paulus presies dieselfde woordeskat as Genesis 1 en Exodus 20. Gelykvormigheid, gelykenis en beeld. Helemaal in 'n ander raamwerk. Ons skriflesing het begin met die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. 'N Ander taal as die taal van Genesis 1. En dis op die punt, gemeente, wat ons kom by die tweede saak wat ons belydenis ter sprake is. Die mens is voor die aangesig van God geskep in volkome heiligheid. Ons moet beeld van God wees. Ons moet in verbond met hom lewe. Ons moet ons verstand reg gebruik, ons moet ons wil reg gebruik, ons moet ons geaardheid reg gebruik. Maar wat gebeur? Deur die ingewing van die duivel en uit sy eie vrye wil het die mens om van God losgeskeer. Een mens kan oor die sondeval baie dinge sê. In ons belydenis is ons dodelik eerlik. Ons het ons losgeskeer van God, soos wat jy 'n papier stukkend skeer en hy gaan nooit weer dieselfde wees nie. Die verdorwe natuur van die mens kom van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste voorouers Adam en Eva in die paradys. Dis wat ons bely in die katechismus. Deur na die woord van die duivel te luister en die mens om willens en wetens aan die sonde en daarmee die dood en die vervloeking onderwerp. Dis ons belydenis in die Nederlandse geloofsbelydenis. Die mens is selfverantwoordelik. Hy skeur hom los van God. En dis angswekkend wat dit tot gevolg gehad het. As jy nie meer in verbond met die Here leef nie, het jy noodwendig 'n verbond met iemand anders. Die mens wat deur die duivel tot sonde aangehits is, gaan in verbond met die duivel. En jy sien dit. Die mens wat nie meer in verbond met God leef nie, hou op om beeld van God te wees. Hy is nie meer God se profeet en priester en koning in hierdie wêreld nie. Hy word nou 'n Satan handlanger in hierdie wêreld. Sy verstand, sy hart, sy gesindheid ondergaan 'n dramatiese verandering. Is nie dat sy verstand ophou dink nie. Is nie dat sy hart skielik ophou klop nie. Is nie dat hy hoegenaamd nie meer 'n gesindheid het nie. Maar die verstand word met blindheid geslaan en verskriklike duisternis. Asof dit nie genoeg is nie, kom daar 'n verwaandheid oor die in sonde gevalle mens. Daar kom 'n verkeerdheid van oordeel in sy verstand. En dis presies dieselfde met die hart. Die mens wat van God losgeskeer is, is kwaadwillig, hy is opstandig, hy is rebels, hy is hardnekkig. In al sy doen en late het hy goddeloos en verkeerd en verdorwe geword. Al die voortreffelike gawes wat die Here vir hom gegee het, het hy verloor. Hy het klein oorblyfseltjies oorgehou, soos bely ons in artikel 14 van die Nederlandse geloofsbelydenis. Klein oorblyfseltjies om ons alle verontskuldiging te ontneem. Die mens wat van God losgeskeer is, is onsuiwer in sy gevoelens. En nou hoor ons Paulus aan die gemeente van Rome. Hy spel dit uit met voorbeelde. Die gevalle mens leef sedert die sondeval in verbond met Satan, of dit wil erken of nie. En dit vertoorn God. God se toorn word direk uit die hemel geopenbaar, omdat die mens nie meer met hom in verbond leef nie, maar met Satan. En daar die mense wat so lustig met Satan leef, maak asof hulle vol verstand en vol wysheid is. Hulle noem hulle self ook wetenskaplikes. Hulle bedryf wetenskap en politiek en kuns tot oneer van God. Hulle misbruik hulle donker verstand en verduisterde intellek en hulle vertroebelde denke. terwijl hulle beeld van Satan is, maak hulle allerhande beelde, sigbare beelde van mag en magsvertoon. Jare gelede is daar 'n toring in Babel gebou om te wys, ons mense, ons kan soos God wees. Nebukadneser het 'n beeld gebou waarvoor almal moes buig. In ons tyd word daar nuwe beelde gebou. Goddelose mense vind hulle sekuriteit in sterk leiers wat opruiende toesprake kan maak. In stelsels en in planne wat geluk moet waarborg. Dis ons beelde. Ons sit met menseregte beelde wat verafgod word. En weer die mens wat daardie beeld durf kritiseer. En dan skrywe Paulus, die toorn van God breek los, as hy al hierdie beelde sien. Dit breek uit die hemel los oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat hierdie dinge doen en wat hierdie beelde aanbid. Regtig. Regtig. Vers 24. God gee die begeerlikhede van harte oor aan onreinheid. Mense wat hulle self aan Satan verbind, sal bemerk wat het werkelijk beteken om 'n bondgenootskap in die duivel te hê. As jy die waarheid van God verruil vir die leuen, dan moet jy nie dink, God los dit net so nie. God gee die mens wat die rug op hom keer oor aan sy eie skandelike hartstogte. Vrouwe, verander die natuurlike verkeer in die wat teen die natuur is. Manne ook. Manne bedryf skandelike dade met manne. En dis nie maar net sommer so toevallig nie. God dryf hulle daartoe. Dis God se oordeel oor hulle besluit om willens en wetens nie beeld van God te wees nie. Dan word jy beeld van Satan en dan doen jy sulke dinge. Paulus praat in Romeine 1 helder en duidelik verstaanbare Afrikaans oor die gruwel van homoseksualisme. En nou gaan dit nie oor gelowiges wat worstel met homofilie nie. Daar is kinders van die Here wat op hierdie gebiede ernstig gestryd het. En mens het met hulle te doen, ons staan hulle by. Soos wat ons ander gelowiges bystaan wat met ander probleme worstel, almal van ons het probleme. Maar kyk wat gebeur as God in toorn ontbrand as mense maak wat hulle wil, as hulle die beeld van Satan begin wys, dan word grense doodgevee. Dan geld dit wat Paulus in vers 31 skryf. Mense wat, al ken hulle die verordeninge van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Dit word nag, as die mens blind word in sy verstand. Dan kan jy selfs blind word vir God se wet. Jy lees die Bybelversies, maar jy sien wat jy self wil sien in daardie Bybelversies, en jy hoor wat jy wil hoor, en jy kan self sê, dis nou 'n paar ongemaklike Bybelversies, maar God is liefde, hy sal verstaan wat ek moet doen. Dit geld nie net vir homoseksualisme nie. Paulus praat vanaf vers 28 ook oor 'n slegte gesindheid wat op ander maniere na vore kom. Die mens wat nie meer beeld van God is nie, word vervul met allerhande ongeregtigheid en hoerery en boosheid en hebsug en ondeug. En daar kom nydigheid en moord en twis en bedrog en kwaadaardigheid. Ons hoor dinge soos nuusdraers en kwaadsprekers en haters van God. Daar is geweldenaars en trotsaards en grootpraters en uitvinders van slegte dinge, mense wat ongehoorsaam is aan hulle ouers. Hulle is onverstandig, hulle is ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. Die apostel sit die vinger op die kwaad. Hy noem die dinge op die naam. Hy kon die brief net sowel vir ons hier in Oosmoed geskryf het. In Suid-Afrika, in 2016. Een ding lei tot de ander. Dit is soos een stel domino's wat omval. En die ergste van alles is, die in sonde gevalle mens sien die ernst daarvan nie eers raak nie. Daar is een wet wat geld. Kom ons eet en drink, morgen sterf ons. Het is ontstellend hoe blind die mens werkelijk is. Een geslag blindes voet de volgende geslag blindes op. Dit word oorgedra van ouer na kind. As mens so deur die strate loop, jy stap deur die winkels, dan sien jy dit nie onmiddellik nie. In sy genade het God het beskik dat daar klein oorblijfsels van lig in die gevalle mens oorgebly het. As dit nie daarvoor was nie, gemeente, dan sou ons nie kon oorleef in hierdie samelewing nie. Maar een saak staan vast, as Christus hierdie samelewing nie vernuwe nie, is daar geen uitsig nie. Daar word baie gepraat oor die opheffing van mense, die verbetering van omstandighede. Baie planne word uitgewerk om die nood te verlig. Medisyne word uitgedeel om pyn te verminder, siektes hok te slaan. Geld, kospakkies, komberse word uitgedeel. Dis plak van pleisters. Solank die mens nie tot inkeer kom nie. Die mens, wat nie beeld en gelykenis van God is nie, is beeld van Satan. En op daar die mens, er is die toorn van God, die help nie om pleisters te plak op so'n mens nie. Ons belydenis roep na Christus. Ons is geskep om heilig voor die aangesig van God te leef. Ons het diep geval in een staat van verskrikkelike boosheid. En in daar die staat van boosheid, word daar ontsaglik baie bose beelde gemaak, in plaas van dat ons beeld van God is. Ons roep na Christus. Maak ons wat ons moet wees. Maak ons al meer wat ons moet wees. Profeet, priester, koning, in diens van ons Skepper. Amen. Wees ons genadig, Here. Sien ons aan in die bloed van ons Here Jesus Christus. Hierdie mens so uitnemend gemaak. Beeld en gelykenis van U, die Almachtige. Ons het so ontsaglik diep verval in sonde. Ons is dankbaar dat U ons verlos het in en deur U Seun. Maar ons het nog so 'n geweldige stryd om te voer teen al die gebrokenheid. En daarom bid ons, dat U ons sal bly bewaar in hierdie stryd. Stryd in die ou mens. Beskerm en bewaar ons op al die weë wat ons gaan. Baie dinge moet hierdie week gebeur. Gee ons blydskap en vreugde om U te dien, om ja te sê vir dit wat goed is. kom nee te sê teen alles wat verkeerd is. Seën ons in al ons werksamhede, seën ons ook in ons kerklike arbeid, al die huisbesoeke wat ons mag ontvang en doen. Vervul ons met u blydskap, met die vreugde van u Heilige Gees, dat ons die verlossingswerk van ons Here Jesus Christus voelbaar mag beleef. Verhoor ons uit genade in die naam van ons Verlosser. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Ons gaan weer, soos vanochtend, die twee collectesakkies tegelijkertijd deurstuur. In die middelblok gaan die collectesakkies van achteraf deurgestuur word vorentoe. Jy moet maar net daarop let dat het vorentoe deurgestuur word. En dan sing ons uit Psalm 91 vers 5 tot 7. Wie toevlug neem in veilige hut en skuil by die Alhoë, hy word beskadu en beskut deur Godse alvermoë. In onheilsnag sal geen geweld jou pad onveilig maak nie, jou reistent eensaam in die veld, gaan geen kwaad of plaag genaak nie. Psalm 91 vers 5, 6 en 7 na die diens van barmhartigheid. Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.